trojice Martin Lang, Jan Krátký a Dimitris Xygalatas experimentálně změřila u členů hinduistické komunity na ostrově Mauritius, jakým modlitby a ochranné rituály pomáhají překonat stres. O tom, jaká je souvislost mezi rituály a taky zvládáním úzkosti, nejenom na Mauriciu, budu dnes v tuhle chvíli hovořit s výzkumným pracovníkem Janem Krátkým z Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství, která je součástí Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zdravím vás do Brna, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Polský antropolog Bronislav Malinovský před více než stoletím tvrdil, že rituální chování snižuje úzkost vyvolanou obavami z nekontrolovatelných hrozeb. Co vás přimělo k tomu otestovat jeho tezi v praxi?
V religionistice a v té experimentální části výzkumné bylo vždycky zajímavé se zabývat velkýma otázkama, které jsou na stole desetiletí nebo možná i století a které nebyl nikdo schopen do této doby otestovat nebo nějak vyvrátit. Takže to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se i zajímali o tuto klasickou Malinovského tezi.
Vy jste tu myšlenku Malinovského nedávno experimentálně otestovali na Mauriciu. Zajímalo by mě, jak to celé probíhalo.
Já bych asi možná upřesnil, jestli můžu k tomu Malinovskému, ono to bylo ve skutečnosti trochu naopak, oproti tomu, co jste říkal. On ve skutečnosti ukázal na základě pozorování, že určité předjímání rizika, v jejich případě to bylo přilovení ryb, vede ty domorodce k tomu, že dělají jiné rituály, nebo jinak se připravují v ten den. Takže to nebylo přímo tak, že by ten rituál snižoval úzkost. To už je jakoby určitá spekulace, kterou děláme teďka my po téměř 90 letech od Malinovského a kterou se snažíme v různých laboratorních i terénních experimentech doložit nebo vyvrátit.
A co se týče toho terénního experimentu, když se teď vrátíme na Mauritius, vy jste se tam věnovali konkrétně členům hinduistické komunity, konkrétně členkám, abych byl úplně přesný, jednalo se ve 100% o ženy, je to tak?
Ano, je to tak.
Proč jste se zaměřili právě na ženy a ne na muže?
Tak má to velmi prozaický a praktický důvody. Vlastně ženy jsou ty, které jsou během dne většinou doma, muži jsou někde v práci zpravidla a taky asi to rozvrstvení náboženské praxe více jakoby inklinuje k ženám. Podobně jak je to mimochodem u nás, jo, v naší společnosti taky v kostelích najdete víc žen než mužů. To znamená, bylo prakticky snadnější získat dostatečně početný vzorek žen k tomu, abychom tuto tezi byli schopni otestovat.
A jak to testování probíhalo? Museli jste ho nějak pozměnit vzhledem k tomu, jak tenhle výzkum probíhá ve vašich laboratorních podmínkách v Brně na Masarykově univerzitě?
Tak určitě. Vlastně v etnografii nebo experimentální etnografii se delší dobu hovoří o něčem jako přenést laboratoř ven, což je poměrně jakoby horký téma a daří se to teprve posledních pár let. Ono neznamená to, jak byste si mohli představit, že se doveze nějaký přenosový vůz s nějakým zařízením. Je to spíš snaha přenést určité myšlení do terénu. To znamená snaha kontrolovat nějaké externality, snaha ohraničit ten prostor a pracovat co nejvíc rigorózně, tak jako by to bylo v laboratoři. Samozřejmě venku to je naprosto jiné. Jo? Asi ta představa je taková zhruba, jakože buď to děláte v laboratoři, což je uzavřená místnost, podobná jako u vás v rádiu ve studiu, anebo to děláte venku ve skutečném prostředí. V našem případě to byl skutečný chrám hinduistický na tom ostrově, ve skutečné vesnici, kam ty ženy každý den chodí dělat tento rituál.
A když se teď dostaneme ke konkrétní podobě toho výzkumu, můžete přiblížit, jak to celé probíhalo?
Každý experiment se skládá z toho, že tam je nějaká manipulace. To znamená, je tam nějaká situace, která vlastně se snaží zjistit, jestli ta hypotéza se dá ověřit nebo ne. V našem případě to znamenalo, že jsme měli dvě skupiny, jednu experimentální, jednu kontrolní. U jedné skupiny žen, vlastně jedna skupina žen podstoupila tu rituální praxi v tom chrámu a ta druhá skupina nikoliv. Abyste měli představu, tak mezi těmito dvěma skupinami ve skutečnosti třeba bylo 10 dnů volna a každá z nich byla v jiné vesnici, ale to už asi méně podstatné. No, takže vlastně fungovalo to tak, že z začátku jsme ženám v obou těchto skupinách řekli, že budou hovořit s představitelem administrativy nebo vlády, který bude zjišťovat, je to trochu kuriózní, ale který bude zjišťovat, jak zajistili svůj příbytek před monzumovými dešti, protože Mauricio s tím mají problém a často to vede i k takové trochu živelné katastrofě, což je vlastně situace, která v nich vyvolá velkou úzkost. To, že budou hovořit s někým, kdo je od státu, i to, že vlastně si pomysleli na tu nedávnou příhodu s tím monzumem, která je tam postihla. Takže tohle vyvolalo velkou úzkost v nich a my jsme potom, což byl ten stav, který jsme potřebovali, a my jsme potom nechali jednu skupinu žen udělat ten jejich rituál tak, jak by ho běžně dělali. Je to v podstatě ranní rituál uctívání božstev v tom chrámu, kde oni přináší nějaké obětiny, dělají nějaké repetitivní pohyby a tak dále. A ta druhá skupina tuto možnost neměla. Ta druhá skupina nemohla udělat tento rituál. A my jsme potom měřili vlastně, jak se tato možnost udělat rituál projeví na průběhu jejich úzkosti nebo na změnu stresu v čase.
A k jakým závěrům jste došli?
Ta studie je vydaná, to znamená, došli jsme k závěrům, které byly v souladu s hypotézou. To znamená, skutečně se nám podařilo doložit, že ty ženy v té experimentální situaci prožívaly nižší míru úzkosti, ale ono to je trochu složitější. Ve skutečnosti jakoby se rychleji vrátili do normálu a taky vlastně u to měření mělo jakoby dvě složky. Nebo byla to zpravidla tak, jedna složka je takzvaný self-report, to znamená to, co nám řeknou, nebo to, co nám indikují na nějaké škále sami, ústně. A druhá složka byla fyziologická, kdy jsme skutečně měřili pomocí zařízení vlastně podobných, které se používají ve fitcentru na měření srdečního tepu, tak jsme měřili jakoby průběh srdečního tepu v čase.
A shodovaly se tyhle dvě veličiny?
Částečně ano. Jo, je to trochu složitější. Vlastně ono se nepoužívá často pro zjištění stresu, jak by si někdo mohl myslet, jakoby ta skutečná tepová frekvence, ale používá se něco, čemu se říká variabilita, což je vlastně jakoby změna rozestupu mezi těmi údery srdce v čase, protože vlastně se předpokládá, že člověk nebo zvíře, které se chystá na nějakou aktivitu, je v nějakém úzkostném stresujícím stavu, má vlastně víc zrytmizované, víc pravidelné tepy. To znamená, nižší variabilita toho tepu znamená vlastně vyšší úzkost.
Zmiňovali jsme váš nedávný výzkum nebo studii, kterou jste prováděli na Mauriciu, na členkách hinduistické komunity. Vypadaly by podle vás ty výsledky jinak, pokud byste se zaměřili na jinou náboženskou komunitu?
Tak my doufáme, že ne, ale je to samozřejmě předmětem dalšího bádání. Asi k tomu bych mohl říct to, že vědci, kteří bádají v podobných věcech, tak vlastně nějakou dobu jsou v zaujetí něčeho, čemu se říká jakoby minimální definice rituálu. To znamená, snaží se izolovat nebo popsat, co to vlastně rituál je, z čeho se skládá, a vlastně došli až na takovou jakoby základní motorickou definici, která se skládá vlastně z nějakých repetitivních, opakujících se prvků. To znamená, kdyby tahle hypotéza, že i samotný tento minimální rituál funguje, byla pravdivá, tak potom se dá přesvědčivě tvrdit, že vlastně, nebo domnívat, že ten efekt bude patrně přítomen napříč různými komunitami světa, napříč různými kulturními okruhy a různými náboženstvími, protože vlastně by šlo jenom o tuto aktivitu, která v principu je přítomna v jakémkoliv náboženství. Jo? Každý rituál náboženský nebo v každé kultuře existuje rituál, který má tyto rysy.
Vaši studii následně publikoval prestižní časopis Philosophical Transactions of the Royal Society B. Jak důležité je to periodikum ve vědeckém světě?
Poměrně hodně důležité vědcům, kteří zkoumají kulturní fenomény nebo společenský, se nedaří úplně často takhle někde publikovat. Asi by bylo fér říct, že vlastně tohle bylo editované číslo, to znamená, my jsme byli do jisté míry přizvaní, abychom tam tu studii napsali a vydali. A vlastně je to jakoby číslo, které se jinak věnuje třeba rituálům u zvířat, jo, u primátů a tak dále.
Váš kolega z výzkumu i z Centra Levina Martin Lang v souvislosti s vaším výzkumem o rituálech a úzkostech zmínil, že například u pacientů s obsesivně kompulzivní poruchou naopak rituály škodí nebo mohou škodit. Jsou nějaké další skupiny obyvatel, kterým by rituály spíše uškodily, než pomohly?
Kolega Lanka si vlastně odkazoval na lidi, kteří trpí určitou psychickou patologií, tak možná tento okruh by se dal nějak rozšířit, ale myslím si, že se zdá, že pro většinu lidí je určitá aktivita, která má nějaké rituální rysy spíš ku prospěchu. No. A může to být vlastně asi cokoliv, jo, od pletení přes nějakou sportovní aktivitu a tak dále. Ono vlastně v moderní společnosti se jako rituál dá popsat spousta aktivit.
Tím jste mi možná nahrál na další otázku, když jste zmínil tu moderní společnost. Mohou mít podle vás rituály stejnou sílu i v moderní společnosti, která není založená na komunitním způsobu života a je obklopená nejmodernějšími technologiemi?
Kdybychom si snažili tu otázku položit vědecky, tak je to zase jakoby částečně otázka po tom, co to jakoby je tam minimální povaha toho rituálu. A my vlastně v současnosti děláme nebo provádíme kontrolované studie, které se snaží právě vlastně na toto zodpovědět. To znamená, děláme to v laboratoři, už jakoby velmi kontrolovaně v našem prostředí v Brně. V širším kontextu samozřejmě ta otázka je o tom, že ty rituály v běžném prostředí nejsou jenom o té fyzické aktivitě, ale o tom, že to je v nějakém chrámu, kam ty lidi jsou zvyklí chodit. Jsou tam nějaká božstva, kterým věří. Je to ošetřené nějakými společenskými normami, zvyklostmi. To znamená, všechno toto přispívá patrně k efektu rituálu a to, co někdy sociologové označují jako určitou desakralizaci světa nebo ztrátu posvátna, která je většinou spojovaná s moderní společností, tak to samozřejmě nenahrává tomu, aby ta síla rituálu byla v dnešní době tady u nás tak silná, natož u nevěřících lidí.
Nabízí se tím pádem otázka, jestli v naší společnosti rituály chybí a pokud ano, čím jsou nahrazovány?
Pokud jedna z těch tělesných funkcí rituálu je o tom, že by mohli navrátit člověka do nějaké klidového stavu, jo, do nějaké jakoby psychické a fyzické pohody, tak asi tuto věc supluje nebo může vlastně k tomu dopomoci spousta jiných aktivit. Jo. U někoho to může být několik piv v pátek večer, jo. Až tak. U někoho jiného to může být sport, ale samozřejmě sport už třeba má do jisté míry blízko k něčemu, co se dá vnímat jako rituální aktivita, i když tam samozřejmě navíc ještě jakoby ta velmi výrazná fyzická aktivita, která má spoustu dalších i hormonálních důsledků v těle.
Teď by mě zajímalo, čemu se kromě tohohle tématu věnujete v laboratorních podmínkách na Masarykově univerzitě v Brně.
Náš výzkum asi do jisté míry kopíruje trendy nebo výzkumné snahy jiných podobných center po světě nebo antropologických výzkumných pracovišť, které se zabývají náboženstvím. Jedna další celá jakoby větev výzkumu se třeba zabývají problémem nebo otázkou spolupráce ve skupině. To znamená, v návaznosti na evoluční teorii se snaží ukazovat nebo vyvracet nebo zjemňovat naše znalosti o tom, zda to, že nějaká skupina má náboženský kontext nebo náboženskou povahu, jestli třeba to vede k tomu, že ti její členové jsou schopni mezi sebou líp kooperovat nějakým způsobem. To samozřejmě potom souvisí třeba s celou řadou různých lidem externích znaků, materiální kulturou, které žijí, jestli ku příkladu třeba přítomnost božstva vede k nějaké poctivosti, ke snížení kradení a tak podobně. Další poměrně jakoby silná větev vnímá náboženství jako určité prostředí pro předávání nějakých důležitých signálů mezi lidmi. To znamená, zase kdybych to třeba stáhl k tomu, co jsme dělali na Mauriciu zase v jiné studii, tak dá se třeba ukázat nebo zkoumat, že lidé, kteří postupují extrémní rituály, kde si třeba propichují těla různými jehlami nebo hladoví dlouhou dobu, nosí těžké předměty a tak, takže třeba tito lidé tím něco ukazují ostatním. A skutečně jsme třeba byli schopni ukázat, že to zpravidla dělají lidi, kteří třeba jsou níž na nějakém společenském žebříčku a získávají tím pozornost ostatních nebo nějakým způsobem ukazují přes svoji víru to, že jsou hodnotným členem skupiny. Potom dostává taková zajímavá větev výzkumu, zase úplně z jiného soudku, je vytváření vlastně mapování vývoje náboženství, vytváření takových jakoby stromů filogenetických. Je to podobná třeba práce, jako třeba když se mapuje vývoj nějakého živočišného druhu v historii.
Když se ještě vrátím k těm rituálům, vy jste zmínil i další typy rituálů, které jste na Mauriciu zkoumali nebo zkoumáte. Když lidé ty rituály provozují jen, řekněme, pro formu a nevěřím na 100%, funguje to stále stejně dobře? Nemůže naopak přílišná ritualizace a delegování odpovědnosti na vyšší moc tu úzkost, o které jsme se předtím bavili, zhoršovat?
Na tu otázku bych odpověděl možná trošku oklikou, jestli mohu. Ku příkladu právě na těch extrémních rituálech se ukazuje, že vlastně dost dobře není možné dělat ten rituál jenom na oko. Že vlastně ten rituál je určitá společenská nebo kulturní technologie, která zamezuje, nebo jedna z jejich funkcí nebo prostředků je, že zamezuje tomu, aby to někdo dělal jenom na oko, protože když musíte 50 dnů hladovět nebo jíst jenom jako vybraná jídla a velmi střídmě, když musíte nést bosky po rozpáleném asfaltu 30-kilovou monstranci a mít na sobě třeba několik desítek nebo stovek jehel, včetně propíchnutí jazyka, tak to se těžko dělá na oko.
Budete v tom výzkumu souvislosti rituálů a zvládání úzkosti nějak pokračovat do budoucna, nebo co je vlastně teď před vámi?
Asi by se hodilo říct, že ty výzkumy vždycky trvají delší dobu, takže vlastně ta studie, o které jsme se bavili dnes především, tak tu jsme připravovali nějakou dobu, ty data jsme se sbírali v létě roku 2016, vydaná byla toto jaro, to znamená pro spoustu lidí je to vlastně velmi dlouhá doba a takhle vlastně je dobrý vnímat i další linie, to znamená my v současnosti testujeme hypotézy, které vlastně souvisí s touto studií na Mauriciu. Děláme to v Brně v laboratorních podmínkách, děláme to dohromady ve spolupráci s kolegy z ekonomické fakulty a z CEJTECu, s kolegy, kteří se zabývají hormonálním výzkumem, a tam se vlastně snažíme jakoby rigorózněji doložit nebo s většími detaily doložit to, že by rituál skutečně nejenom, že by snižoval úzkost, ale že by pomáhal v něčem. To znamená, snažíme se, aby lidi dělali sérii mentálních a řekněme ekonomických rozhodnutí, které věříme, že budou pro ně přínosnější ta rozhodnutí, když je budou dělat poté, co vykonají rituál, to znamená s klidnější hlavou a pod menším stresem.
Říká výzkumný pracovník Jan Krátký z Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství. Bavili jsme se o jejich studiích, které se věnují především rituálům a třeba i v souvislosti s tím, jak pomáhat překonat stres. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.